Suntem înaintea Domnului în seara asta și, profitând de prezența lui Dumnezeu, ne-am rugat împreună, am cântat, lucru care exprimă faptul că noi avem o relație spirituală personală cu Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre experiența ofițerului Corneliu. În introducere aș vrea să afirm faptul că Dumnezeu este ființa infinită, eternă, atotștiutoare, atotputernică, care ne-a creat. Pentru că Dumnezeu este Duh și pentru că Duhul este invizibil, nu poate fi perceput prin văz, niciunul dintre noi nu l-am văzut vreodată pe Dumnezeu. Acest fenomen îi ispitește pe oamenii care nu cred în Dumnezeu să afirme faptul că Dumnezeu nu există. Din acest motiv, fiecare om și-l imaginează pe Dumnezeu cum crede el, în funcție de educația pe care a primit-o, în funcție de capacitatea, de experiențele lui, de influența pe care a primit-o în mediul de hrănire în care a crescut, a copilărit, în familie, în biserică, în anturajul lui de viață. Așa se face că fiecare grup social, fiecare țară, trib, are o religie și toți noi născuți împărtășesc, sau majoritatea, marea majoritate a noilor născuți, împărtășesc credința părinților lor ca pe un fenomen cultural, sau mai bine zis, la pachet cu cultura națională. Din acest motiv, nevăzutul Dumnezeu a hotărât, a ales să se descopere oamenilor prin profeții din Vechiul Testament și apostolii din Noul Testament, totalitatea acestor descoperiri fiind cele 66 de cărți ale Bibliei, în care Dumnezeu ne spune cine este El. Nevăzutul Dumnezeu a devenit vizibil prin descoperirea pe care o avem în Biblie. Orice învățătură, indiferent de forma ei, care nu corespunde învățăturii lui Dumnezeu inițiale, adică Biblia, se descalifică și Biserica lui Dumnezeu o consideră absolut falsă, indiferent cine este persoana sau grupul de persoane care o promovează. Singura formă de autoritate și unitate de măsură cu care măsurăm toate celelalte lucruri pentru a face diferența între sacru sau profan, adică între de la Dumnezeu sau nu de la Dumnezeu, este Biblia. Ea ne este și necesară, dar și suficientă. Binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că ne-a oferit cunoștința despre sine. În seara aceasta am citit din Biblie pasajul acesta din Faptele Apostolilor, cea de-a cincea carte din Noul Testament, capitolul 10, care ne vorbește despre un ofițer de carieră, un om care se trăgea din Roma, era un servitor al Imperiului Roman, care la vremea aceea domina aproape toată lumea cunoscută. Era un om de familie, un familist, era un om bogat, un om respectat, un om care reprezenta autoritatea Romei. Dacă ne uităm în Scriptură, Biblia ne vorbește câte ceva despre originea și identitatea lui. Așa cum am afirmat, venea din Roma, un păgân, un om care n-avea legătură cu cunoștința despre Dumnezeu, după cum panteonul roman, ca și panteonul grecesc, avea zei specifici care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeul adevărat și nici cu descoperirea Vechiului Testament sau cu Tora pe care poporul evreu a avut-o. Deși prin educație omul acesta era păgân, datorită serviciului său care se derula pe teritoriul Palestinei, în cornul fertil al Mesopotamiei, omul acesta a avut posibilitatea să fie martor, ori direct, ori indirect, la evenimentele din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că dacă el a lucrat în zona aceea, direct sau indirect, el a fost martor la multe lucruri. Probabil că a fost martor la anumite evenimente din viața Domnului Iisus Hristos. Biblia nu ne spune nimic despre asta, dar el lucra în zona aceea, era serviciul lui. Ori romanii știau tot ce se întâmplă, mai ales pe cineva care, fiind din poporul subjugat și care devenea proeminent, cunoscut, strângea masele, ca și astăzi, Sigur că guvernul are sistemul lui de a monitoriza și de a cunoaște toate lucrurile pentru a păstra siguranța națională. Probabil a văzut minuni ale Domnului, de ale apostolilor. Probabil a asistat sau a citit rapoarte cu privire la arestarea Mântuitorului, judecarea Mântuitorului, condamnarea Mântuitorului, omorârea Mântuitorului prin crucificare, învierea Mântuitorului. Probabil că el știa foarte bine despre acestea în parte sau în totalitate. Al doilea lucru pe care vreau să-l afirm este să remarcăm că Biblia vorbește despre spiritualitatea și despre moralitatea lui. Un păgân spiritual și moral. Să nu credeți dumneavoastră că spiritualitatea lui a fost o expresie a păgânismului. Nu, ci a cunoștinței de care am vorbit mai devreme, pentru că numai cunoștința te duce la credință și credința produce faptele credinței. Asta este cronologia. Deși viața militară este aspră, el fiind un ofițer de carieră, Biblia îl prezintă ca pe un om credincios. Și priviți, vă rog, că Biblia remarcă câteva valențe, adică câteva aspecte ale credincioșiei lui. Repet, originile lui erau păgâne. Prima caracteristică, prima valență a caracterului lui de credincios, cucernic. Termenul este arhaic, învechit. Noi nu înțelegem prea multe, poate cei mai în vârstă dintre noi mai stăpânim conotația, înțelesul cuvântului cucernic. Dar, în general, un sinonim înseamnă evlavios. Evlavios, și evlavia e la fel de greu de explicat. De fapt, nu se poate explica printr-un cuvânt, ci printr-o mulțime de cuvinte, pentru că e un complex de atitudine evlavia. De pildă, cucernic înseamnă, repet, evlavios, pios, smerit, supus, respectos, cuvincios, modest, blând, devotat, drept. Cam mulțimea acestor cuvinte puse împreună, cam asta înseamnă să fii cucernic. Un om care cucerești prin caracterul tău, prin modestia ta, prin evlavia ta, un om care îți faci loc prin respectul tău în inimile oamenilor, nu prin autoritate, nu prin forță, nu prin control și nici prin manipulare. Ăsta era Corneliu. Cum a ajuns el un ofițer? Ofițerii, prin natura meseriei lor, sunt oameni duri, viața lor e aspră. Ei sunt oameni ai armelor, ai războiului. Apoi, Biblia îl prezintă ca pe un om temător de Dumnezeu. Oamenii temători de Dumnezeu nu înseamnă doar la modul general să se teamă de divinitate, pentru că instinctul de conservare care se exprimă prin frică cu privire la securitatea propriei persoane se manifestă prin frică. Nu asta înseamnă temere de Dumnezeu. Temere de Dumnezeu înseamnă venerare intenționată, adorare conștientă, înseamnă respect profund, înseamnă stimă deosebită și prețuire adâncă și respectoasă față de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea fiind intenționale, disciplinate și făcute în cunoștință de cauză, ca o expresie la ceva ce există în interior. Dacă asta înseamnă teamă de Dumnezeu, înseamnă că puțini oameni se tem de Dumnezeu. Apoi Biblia vorbește despre familia lui, care, foarte surprinzător pentru mine, avea același caracter. De ce spun că este surprinzător? Pentru faptul că eu spun că și pentru credincioșii din generația noastră este greu să găsești o familie care în totalitate se temea de Dumnezeu. Priviți cum zice Biblia, împreună cu toată casa lui. Versetul 24, a doua parte, ne spune că atunci când Petru a ajuns la el acasă, puțin mai târziu, el îi aștepta cu rudele și prietenii. Avea o familie extinsă omul ăsta. Omul ăsta era cantonat în Palestina de mult. Își făcuse prieteni acolo, probabil ani de zile, 10, 15, poate 20 de ani. Nu știm de când. Era cantonat acolo, lucra ca militar acolo. Și observați că el avea o familie. Și familia lui, pur și simplu, este ca și el, cucernică și temătoare de Dumnezeu. Vă întreb, cum a reușit soția și familia lui extinsă, nu doar restrânsă, să-i urmeze exemplu moral spiritual? Nu putem ocoli faptul că ne asumăm că omul acesta a avut o influență, o mărturie care a atras familia, soția și copiii. Când ești un tată de excepție și un soț de excepție, mai devreme sau mai târziu soția te urmează, copiii te urmează, pentru că are impact stilul tău de viață. Asta nu înseamnă că în mod obligatoriu te urmează. Nu, în mod obligatoriu nu, pentru că fiecare face ce vrea cu viața lui. Dar atunci când o femeie sau un soț, că funcționează în ambele sensuri, trăiește lângă tine o viață demonstrând valori cerești, manifestând iubirea lui Dumnezeu pe care căruia îi se închină în fiecare duminică, tovarășul de viață, chiar dacă nu crede Evanghelia, vede exemplu din casă în fiecare zi, vede cum iartă, cum iubește, cum manifestă grijă, înțelepciune, preocupare, vede bunătatea pe care nu o avea altădată. E influența asta atrage. Degeaba noi ne chemăm soțul, soția, copiii, rudele odată la evangelizare. Nu-i chiar degeaba. Dar e greu de spus că un om se schimbă în urma la un serviciu divin de 2 ore. Dacă o viață întreagă demonstrează că diferența între pocăință și nepocăință e egală cu zero. Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă toată familia acestui om, cum remarcă Scriptura, avea caracterul lui și îl urmau împreună pe Dumnezeu, înseamnă că mărturia acestui bărbat a fost o mărturie care i-a influențat pe membrii familiei lui să-L caute pe Dumnezeu. Știți ce cred eu, frații mei, spus așa mai pe românește? Nimeni nu fuge de bine. Oamenii care nu se pocăiesc, cei mai mulți nu se pocăiesc pentru că n-au cunoștința necesară să conducă la credință, alții nu se pocăiesc pentru că trăiesc în păcate mizerabile, în desfrâu și în destrăbălare. Și nu se pot smulge de acolo. Și probabil că mai sunt și multe alte motive, nu știm noi să le definim pe toate. Dar în general, cunoștința de Dumnezeu, adică explicarea Scripturii sau citirea acesteia, produce credință în mintea omului. De aceea suntem îndemnați să oferim Biblii oamenilor. Pentru că pe mine un om poate să mă asculte o viață. Dacă viața mea contrazice ce spun eu, nu vrea să mai mă audă. Dar când are acasă Biblia, Biblia nu se contrazice pe Biblie, dar uneori viața predicatorului s-ar putea în anumite privințe să contrazică predica lui. Pentru că noi suntem oameni doar, nu suntem îngeri. Încă ceva, omul ăsta era milos cu săracii, un ofițer milos cu săracii. Nu neapărat că e contradictoriu, dar totuși. Ce înseamnă milos cu săracii? Expresia lui Cornilescu făcea multe milostenii. Înseamnă milostenie, înseamnă milostenie, adică înseamnă să manifesti milă, de la milă vine. Să manifesti bunătate, vine de la bun. Să fii darnic, să fii caritabil, un termen mai contemporan. Să-i ajuți pe oamenii săraci din dragoste, mulțumindu-i lui Dumnezeu că nu ai tu nevoie să fii ajutat. Oricum, ori ajuți, ori ești ajutat. Încă ceva, ca și statut moral spiritual, omul ăsta avea obiceiul să se roage, însă ceea ce mă surprinde, din nou mă surprinde, al doilea lucru care mă surprinde, este că se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Observați, în versetul 3, Biblia ne spune că a venit îngerul la el, dar nu spune ce făcea el când a venit îngerul la el. Dar când el îi explică lui Petru, el spune ce făcea când a venit îngerul, spune că se ruga. Ați observat când ne vizitează îngerii, nu când ne uităm la televizor și nici când mai punem o poză pe Facebook și câteodată și o poză care ne face de rușine în fața lumii. Ar fi bine poze de genul ăsta să le păstrăm undeva într-un sertar. Putem să facem tot felul de poze mai intime, mai personale, mai în tot felul. Dar mă gândesc că atunci când ieșim, punem o poză să ne vadă o lume întreagă, ar trebui să fie o poză care ne reprezintă, reprezintă demnitatea, onoarea, ce credem noi, ce credem noi despre multe lucruri, despre vulgaritate, despre vestimentație, despre senzualitate, despre multe lucruri. Uneori această lume a virtualului ne împinge să facem gesturi foarte necugetate Și atât de tare mă mir de oamenii care vin la biserică că își permit să câștige atenția altora, așa numitelor prieteni de pe Facebook sau nu neapărat de pe Facebook, afișând niște poze care nu neapărat că sunt indecente sau vulgare, dar sunt copilărești și ridicole. Nu vreau să vă simțiți rău dacă aveți obiceiul să puneți poze pe Facebook, e dreptul dumneavoastră. Eu nu vorbesc împotriva la a pune poze acolo. Vorbesc împotriva la a pune niște poze care ar trebui păstrate într-un sertar pentru membrii familiei. Pentru că nu orice poză care o facem poate fi văzută de oricine. Avem și noi intimitatea noastră, avem și noi părtășia noastră cu familia, avem și noi prietenii noștri, probabil că mergem și noi odată în vacanță. Nu orice poză pe care o facem în anumite situații, unele care i-ar face pe oameni să creadă cine știe ce despre noi, iar mărturia noastră contează pentru că slujirea noastră, să știți că nu-i primită doar prin calitatea ei, e primită prin caracterul nostru. Ce bine ar fi să înțelegem treaba asta odată pentru întotdeauna. În sfârșit, revenind, se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Îngerul îl găsește rugându-se. S-o fi dus la el că se ruga sau s-a nimerit să se ducă la el când se ruga. Dumnezeu nu mi-a spus, Biblia nu scrie, n-am, părerea mea, nu vă spun acum, dar ceea ce este impresionant este că Biblia remarcă și fiecare cuvânt din Biblie e adevărat ca toate cuvintele. Se ruga întotdeauna. Ce părere aveți? Dacă ne-ar întreba Dumnezeu în seara asta, te rogi întotdeauna, probabil că am pune o întrebare evrească ca să ne facem timp să răspundem. Ce înseamnă întotdeauna? Să definim termenii. Că noi în generația noastră avem obiceiul ăsta să definim termenii. E bine că îi definim. Ce înseamnă să te rogi întotdeauna lui Dumnezeu? Să nu spuneți că Corneliu stătea pe genunchi toată ziua. Îl dăteau afară de la armată dacă făcea treaba asta. Ce înseamnă să te rogi întotdeauna lui Dumnezeu? Încercați dumneavoastră să vă gândiți la treaba asta. Să stai în duhul rugăciunii. Nu neapărat în poziția rugăciunii, că omul nu era pensionar, omul lucra, era ofițer, conducea un grup mare de oameni, de soldați, avea o misiune foarte concretă acolo. Iar dacă nici în armată nu există ordine și ascultare, atunci nu mai există nicăieri. Al treilea lucru pe care vreau să-l remarc este că ofițerul Corneliu e chemat de Dumnezeu într-o nouă etapă spirituală a vieții lui. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, o să spun ce vreau să spun. Un înger al Domnului vine la el. Câtă onoare este să vină un înger la tine? Era treaz, nu dormea. Se ruga. Vine la el, îl cheamă pe nume. Dumnezeu știe cum ne cheamă. Dumnezeu știe totul. Îl cheamă pe nume. Corneliu este speriat. Pentru că e normal să fii speriat când vine un înger. N-am văzut niciodată un înger. Am avut o experiență într-o noapte, o experiență complicată, o experiență spirituală. Eram în anul 3 la seminar. Nu o să vă spun experiența asta. A ținut de la 11 seara până la 5 dimineața. 6 ore. Ascultam, numai detaliul ăsta îl spun, m-am culcat și colegul meu de cameră, Pavel Boroș, care era din Arad, tocmai se căsătorise și a plecat acasă și am rămas singur. Și am făcut ce am făcut până spre 11 noaptea, am citit cum era acolo la școală, cu program, cu homework, cu multe lucruri trebuia să faci. Am pus, țin minte și astăzi, o casetă, că atunci era vremea casetelor, aveam un casetofon mai deștept pentru vremea aia, care atunci când se termina caseta se și oprea. Și am pus o casetă cu frații Pal. I-am spus la fratelui Florin și celorlalți, la vremea aia ei erau foarte apreciați, asta nu înseamnă că nu sunt acum. Și am pus caseta cu ei și m-am culcat. Și a început experiența asta până a ținut până la 5 dimineața. A fost cea mai profundă experiență pe care o am avut-o vreodată în viața mea, de genul ăsta, mistică, ieșită din comun, supranaturală. Dar haideți să revenim la textul din Biblie. Omul ăsta a fost vizitat de un înger, iar îngerul acesta, în primul rând, i-a apreciat spiritualitatea și moralitatea. Și l-a asigurat că acestea sunt cunoscute de Dumnezeu și stau înaintea lui Dumnezeu. Observați că Dumnezeu ne știe cine suntem în adevăr? Noi, unii față de alții, suntem foarte selectivi. Dacă sunt frați de față, E una dacă nu sunt de față, sunt alții. Dacă suntem cu cineva, e una. Dacă suntem singuri, e alta. Observați că Dumnezeu a apreciat moralitatea și spiritualitatea acestui om și îngerul i-a spus, Dumnezeu a văzut lucrurile astea, omule. Încă ceva, îngerul îi cere ofițerului să trimită destul de departe într-un oraș apropiat, Cezarea, era pe malul Mediteranei, între Capernaum din Galileea și Ierusalim din Iudeea, undeva la jumătate, mai mult spre Siria, mai mult spre Capernaum. Acolo era Cezarea, pe malul mării. Și undeva jos era Petru și îngerul îi spune să trimite un soldat să se ducă până acolo și să-l cheme pe Petru să vină. Să nu credeți că a făcut câteva ore. Și îngerul îi spune următorul lucru: când Petru va veni, va spune ce trebuie să faci. Eu vă întreb, dacă am avea în biserică un credincios cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată familia lui, care se roagă neîncetat, am mai crede că trebuie să facă ceva? Nu. L-am face repede membru al bisericii și, dacă cineva ne-ar întreba despre el ce părere ai, îi spune, credincios de nota 10. Îngerul vine la el și îi spune, apreciez ce faci, dar nu ești un credincios de nota 10, pentru că tu încă mai ai multe lucruri pe care trebuie să le înveți și să le faci. Nu înseamnă că dacă ești cucernic, dacă ești temător de Dumnezeu, dacă te rogi tot timpul și dacă familia ta te urmează în viața ta spirituală, tu ai ajuns la ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la tine. Nu. Cheamă-l pe Petru că el îți va spune. De ce nu i-a spus îngerul? Îngerii nu predică. Nu predică îngerii, predică predicatorii. Și nu e singurul exemplu ăsta. Aduceți-vă aminte două capitole în spate. Vine ministrul de finanțe al Etiopiei, se duce la Ierusalim să se închine, un înger se duce la un predicator și îi spune, du-te și predică-i, du-te în pustie, mergi după omul ăla, după carul ăla, ajunge-l. De ce nu s-a dus îngerul? Îngerul i-ar fi predicat fără defecte. Predicatorii, oamenii, o mai lungesc, o mai scurtează, așa cum sunt, îi vedeți dumneavoastră, că ne auziți aici. Numai predicatorii predică. La fel de adevărat e că Dumnezeu n-a trimis niciodată o femeie să facă lucrul ăsta. De ce spun asta? Spun asta pentru că trăim într-un context în care și cultura românească se deschide înspre perspectiva asta. Sigur că fiecare face ce vrea. Însă eu am datoria să spun ce scrie în Scriptură. Niciodată Dumnezeu n-a trimis niciun înger de sub soare, n-a trimis niciodată o femeie să predice. Niciodată măcar, măcar de poftă. Acesta este Scriptura care ne slujește ca reper, ca lumină, ca și cale. Asta nu vorbește despre superioritate sau inferioritate, nu, nu neapărat, ci vorbește despre responsabilitate, despre delegare, despre chemarea unui popor, poporul bărbaților, să predice Evanghelia. Zic și eu ca îngerul, cine aude să înțeleagă. Și observați, vă rog frumos, ce se întâmplă. Îngerul îi spune cu detalii ce să facă. Frații mei, când Dumnezeu vorbește, lămurește. Dacă noi, predicatori, încercăm să vă lămurim și suntem doar oameni, cum vă imaginați că Sfântul Dumnezeu coboară, vorbește și nu înțelegi nimic? Mereu și mereu ar fi bine să ne rugăm în taina inimii noastre înodăiță Dumnezeu să scoată dintre noi proroci, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, pe care să îi îmbogățească cu darul de a proroci și Dumnezeu să le dea credință mare pentru ca acest dar să se manifeste într-un mod clar și lămurit. Ne uităm în Scriptură, spune și cum se numea strada pe care stătea Petru la îngazdă la omul ăla, la Simon Tăbăcarul. Câte detalii! Nu vi se pare normal așa? Dacă eu v-aș trimite pe dumneavoastră la cineva, mergi te rog frumos și îl ia pe un om de undeva. Nu e așa că v-aș da o adresă? Unde v-aș duce dacă nu v-aș spune? Ai, du-te așa că poate că o să-l găsești tu. Dar Dumnezeu se respectă, frați și surori, și când se apleacă spre oameni și le vorbește, Dumnezeu se respectă pe sine. Și ca un expeditor al unui mesaj, Dumnezeu se stă la nivelul caracterului său și vorbește concret, lămurit, inteligibil. Am Am un foc așa de mare legat de subiectul acesta, dar sigur că nu are nicio legătură cu predica din seara asta. Însă mi-aduc aminte ce spune Scriptura, că poporul piere din lipsă de cunoștință, piere din lipsă de informație. Poporul se îndepărtează de Scriptură și se apropie de cărți scrise de oameni. Ele sunt bune, dar nu sunt bune să ne dea lumina asupra Bibliei. Nu sunt bune ca să neglijăm Biblia. Când vrem să știm un lucru, ne ducem pe internet să ascultăm ce spune cutare și cutare. Dar cutare și cutare e revelația lui Dumnezeu. Nu mai știm să citim în Scriptură? N-avem Biblie? Nu spun că nu-i bine să consultăm pe oamenii care au fost chemați să fie învățători. E normal. Biblia spune că există învățători și există predicatori. Trebuie să mergem la ei și să-i consultăm, să ne verificăm. Dar ei nu trebuie să verifice Biblia. De aceea învățătorii pe care ne alegem să fie oameni pe care îi cunoaștem, că nici nu ne ducem la un doctor înainte să-l cunoaștem. Dacă avem un copil sau soția are nevoie de o operație, nu e așa că nu punem degetul pe lista de doctori și ne ducem oriunde, nu. Întrebăm, facem un research, facem o cercetare, care doctor e mai bun? Pe cine am mai operat? Știm pe cineva care a fost operat bine? Căutăm un doctor bun. De ce nu căutăm învățători buni? De ce nu căutăm proroși buni? De ce? Da, există și răi? Păi da, nu știți că există? Biblia spune că există. Noi privim pe toți ca fiind buni, oameni buni. Asta înseamnă rătăcire. Biblia vorbește mult în Noul Testament despre lucrurile astea. Ar trebui să fim vegheatori, că vremea din urmă va fi caracterizată de confuzie. Confuzie. Asta va fi prigoana, o parte a prigoanei din generația noastră, confuzia, o prigoană intelectuală, o prigoană psihică. Nu spun că nu va fi prigoană fizică. Mă apropii de încheiere. În timp ce un înger îi vorbește lui Corneliu, un înger îi vorbește lui Petru. Observați? Când un înger îi vorbește unui băiat, du-te la fata aia și căsătorește-te cu ea, îngerul se duce și la fata aia și îi spune, fii atent că vine băiatul ăla să te căsătorești cu el. Am auzit că cineva a venit în fața bisericii și a spus, Domnul mi-a descoperit că trebuie să fiu predicator aici în adunare. Omul ăla nu trebuia neapărat exclus, dar ceva trebuia să-i se întâmple. Domnul nu lui trebuia să-i spună că trebuie să devină predicator. Nu lui trebuia să-i spună Domnul că trebuie să devină predicator. Trebuia să-i spună Domnul bisericii, comitetului, nu lui. Că așa și mie îmi spune Domnul că trebuie să devin șef. Observați, Domnul îi spune la omul ăsta să se ducă, dar îi spune și la omul ăla care urma să-l primească. Pentru că Petru urma să vină la cineva la care n-ar fi avut permisiunea să vină. Ăsta nu era evreu, era păgân. Și un învățător iudeu nu mergea la un păgân. Avea limite ceremoniale. Ce înțelept este Dumnezeu. Îi dă un telefon lui Petru, dacă îmi permiteți expresia contemporană, și îi spune, vezi că vine un păgân să-l primești. Și îl face să înțeleagă printr-o imagine, printr-o experiență. Când soldații ajung acolo și ei îl vorbesc de bine pe stăpânul lor, în general subalternii nu îl vorbesc de bine pe șeful. Ar trebui să fie un șef ieșit din comun de bun ca să-l vorbească subalternii de bine, dar și subalternii ar trebui să fie oameni de caracter, că așa șeful poate să fie înger, că tot nu-i mulțumește. Dar observați că soldații ăștia l-au vorbit de bine pe Corneliu. Înseamnă că Corneliu într-adevăr a fost un om deosebit. Când Petru ajunge, omul ăsta vrea să îi se închine și Petru spune, nu, eu sunt om, tu nu ai voie să te închini la un om, tu te închini doar lui Dumnezeu. Observați? Cine a fost apostolul Petru? E un om mai mare decât el în biserica lui Dumnezeu? Nu știu. Știți ce face omul ăsta când ajunge? Vorbește despre credința în Dumnezeu, vorbește despre Iisus ca singura cale înspre Dumnezeu și vorbește despre neprihănirea care trebuie să caracterizeze viața unui credincios. Credincios nu înseamnă doar să mergi la biserică, deși asta este necesar. Credincios înseamnă să duci o viață de puritate la nivelul gândurilor, la nivelul emoțional și la nivelul faptelor și atitudinilor și caracterului. Frați și surori, aș vrea în seara aceasta să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Să ne rugăm așa cum ne îndeamnă Duhul în seara asta ca o aplicație la predică, să ne rugăm în seara aceasta și pentru tânărul Joshua. Cineva ne informează printr-un bilet că Joshua are o nevoie urgentă de izbăvire și de biruință. Să ne rugăm Domnului pentru asta. Să ne rugăm Domnului și pentru fratele Dorel Sighete. El a venit acasă, dar asta nu înseamnă că e mai sănătos decât atunci când era la spital. Să ne rugăm pentru el, pentru sora Consuela și pentru familie. Să ne rugăm Domnului pentru fratele Ioan Ivan. Să ne rugăm Domnului pentru fratele Victor Căpălnaș, pentru sora Florica Știrbu. Să ne rugăm Domnului pentru alții și alții pe care noi avem, al căror nume este pe lista de rugăciune și știm bine. Dumnezeu să aibă milă de ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea sănătate și har. De asemenea, să ne rugăm Domnului pentru familiile Iacab. Probabil că ați auzit fratele Arpi, Iacab, tatăl lui Mike, care este la fanfară, a plecat la Domnul. Biserica Elim, unde dânsul a fost membru, a organizat priveghiul vineri de la 7 la biserică și a doua zi sâmbătă de la 10 în mormântarea. Vă chem pe toți, cei care puteți să mergeți, să mergeți să fiți alături de familie. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat să răspândim dragoste. Să ne rugăm pentru conferințele, cea de familie care are loc weekendul următor, vineri, sâmbătă, 13-14, și cea de surori care are loc în 5 octombrie și de asemenea concursul biblic pentru copii. Poporul lui Dumnezeu, haideți să stăm înaintea Domnului.